mon père.
Eesti Maaülikooli teadlased tutvustasid põllumajandusministeeriumis uurimust maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus. Ja palusin kommentaari selle kohta Maaülikooli professorilt Rando Värnikult.
Maapiirkonna ettevõtluse arengu kohta võib öelda seda, et tänaseks on muutunud. Et kui olukord, et kui me tõesti mõtlesime, et maapiirkonna suuresti on ikka põllumajandus- ja metsandusettevõtted, siis juba selline tertsiaalsektor, teenuse- ja majandussektor on hakanud kasvama ka maapiirkondades nii arvuliselt kui ka tööhõive mõttes, mis tähendab seda, et seoses siis põllumajanduses tehtavate investeeringutega vajatakse vähem inimesi, ettevõtmine on muutunud kapitali mahukamaks, et efektiivsust suurendada. Ja tegelikult tõenäoliselt tulevik peakski põhinema sellele, et meil on maapiirkonnas mitmekesistatud ettevõtlus. See tähendab, et meil on mitte ainult põllumajanduslik tegevus ja metsanduslik tegevus, meil on ka teenuste majanduse pool olemas, meil on tööstuspool olemas, sest meie uuringu põhjal võib küll tuua välja seda, et tõenäoliselt tööstussektor on see, kus on võimalik rohkem töökohti luua.
Aga mille pärast nüüd maal selline tegevus üldse siis toimub? Kas selle pärast, et seal on siis olemas selline keskkond, võtame siis toore, on võimalik võibolla seal paremini soodsamalt ehitada tööjõud, võib arvata, et maal ei ole nii ohtalt käes, et mis see põhjus on, et miks siis maal niisugused asjad arenevad, et saab rääkida positiivsest suundumusest?
Kindlasti on seal üks teema ka selles, et isenesest, miks on tekinud nagu sellist tertsiaalsektorit, et kui me vaatame tervikuna, siis Eesti ettevõtluses on praktiselt 80% on mikroettevõtted, ehk siis kuni 9 töötajaga. Miks see niimoodi juhtunud on tõenäoliselt sellepärast, et on olnud majanduses nii halbasid aegasid, kus suuremad ettevõtted on rekrutseeritud, on ka pankrotti läinud, ja siis need samad töötajad on teinud endale ise ettevõtted, kas siis viie täna või siis endale väiksed osaühingud, ehk ühe inimese osaühingud. Ja tegelikult inimesed on püüdnud lihtsalt leida endale lahendust sellest olukorras, mis majanduskriisiga on tekkinud. Ja siis ongi tekkinud ka siis taluturismi, kas on tekkinud siis muud sellist teenuse majandust, toitlustuskohtasid. See tegelikult tuleneb sellest, et on püütud leida ise endale oma olukorra, majanduslik olukorra parandamiseks lahendust. Ehk siis selle tõttu on ka tõenäoliselt see selline tertsiaalsektori osadesse suurenenud. Kindlasti järjest rohkem me räägime sellest, et me peame mõtlema, kuidas siis seda oma tooret väärindada. See tähendab, meil on vaja rohkem sellist logistikapool, müügipoolt, meil on vaja erinevaid selliseid ahelaid, mis viiksid selle toorme, mis on põllumajanduses või ka metsanduses toorme toodetud, viiksid selle juba lõpp tarbija kätte. Ehk siis tegelikult meil on vaja neid lülisid, mida pakub teenendav sektor, mida pakub infotehnoloogia areng. Et läbi selle, et meil on primaarsektor muutunud efektiivsemaks, tehnoloogipõhisemaks, sealt on vabanenud või vabanemas inimesed, siis sealt on püüdud leida alternatiive, kuidas siis, kas need samad inimesed lähevad siis teistese sektoritesse ja hakkavad tegelema teiste asjadega, mille järgi on turul vajadus, et tegelikult on küsimus selles, et nad inimesed tahavad endale luua töökohti ise endale. Et ehk siis see näitab ka seda, miks pärast on tõenäoliselt väike ettevõtteid juurde tekkinud, et inimesed püüavad leida ise endale rakendus omas piirkonnas, kus nad elavad.
No jah, aga turg teatavasti üldreeglin on ikkagi kaugemal jälle. Räägime ju pealinnast, võibolla veel mõnest suuremast linnast, et siin tekib ju kohe see küsimus, millal te juba osundasite. Et kuidas need logistilised probleemid niimoodi lahendada, et nad oleksid taskukohased. Ja kõik need muud asjad, mis sinna juurde tulevad loomulikult, kõik see turundus. Ja...
Ega tervikuna võib öelda seda, et kui ettevõtet arv kasvab ja võibolla nii-öelda tööhõive kasvanud, siis me võime ka öelda seda näiteks, et tertsiaarsektor, ehk see sama teenusemajandussektor, siis kui tervikuna majandus halvasti läks, siis see sama teenusemajandussektor kõige rohkem kannab. See tähendab, et kui ikkagi tarbi ei ole lähedal, ei ole ostujõuldu sellel tootel või teenusel, mida pakutakse, siis tõenäoliselt ka see sama sektor kannatab kõige rohkem. ja samal ajal me nägime seda, et kõige paremini ikkagi tuli sellest olukorrast välja just nii-öelda primaarsektor, et kus ikkagi toitu vajati ja toidu hinnad püsisid, siis tegelikult see võimaldas ka selle sektori paremini majanduslangusest välja tulla. Ehk kui nüüd mõelda seda, et ühelt poolt on tarbijad kaugel, kui me räägime sellisest perifeerisemast maapiirkonna ettevõtjast, ja resursid on võib-olla küll mõnevõrra odavamad, aga tõenäoliselt on seal ka probleem, et tõesti logistikakulud on suuremad, siis kindlasti on probleemis ka see, et ei ole nii palju tarbijaid selle toote või teenusele, ehk tuleb oma toode viia kuskile mujale ja siit tekivadki siis tegelikult juba teised niuksed ahelalülid, kes võtavadki neid ja osutavad neid teenuseid, mida konkreetne võib-olla tootja vajab selleks, et oma tootega jõuda turule või sinna, kus on rohkem inimesi, et kus on ka rohkem ostujõulist tarbijat. Et meil on tekkinud viiesid. Viiendus tavaliselt suuresti jällegi võime öelda oma uuringu põhjal, et on seotud primaarsektori ettevõtlusega, ehk siis põllumajanduse metsandusega ja siis kolmas nagu ongi see, et on kalandus, et on need, mis on rannikuääred ja kogu Eesti, et seal on sellist viiendust rohkem, suurte keskuste lähedal viiesid on vähem oluliselt.
Kui palju, kas te saite ka analüüsida, on ütleme riigi seadusandlus siin oma rolli mängimas, et no, kas soodustab või pidurdab, võtame kas või teatud ütleme sellised hügieenisanitaarreeglid näiteks, millest on olnud juttu, et kuidas nagu selle kandi pealt nüüd tundub?
Ettevõtjad oma kommentaarides ja selles tagasides tõid meil väga palju selliseid momente välja, kus loodigi välja, et need on piirangud, on seadusanduse poole, et bürokraatiat on endiselt palju. Jah, kindlasti on nõuete pool tõenäoliselt ettevõtjatele on piiravaks. Et seda kõike võiks natuke rohkem lihtsustada, sest tegelikult seal on ka see sama konkurentsivõime kujunemine, et kui teatud riikides selliseid piiranguid ei ole või ei ole selliseid nõudeid püstitatud nii nagu on Eestis, siis tõenäoliselt on meie siis ettevõtja vähem soodsamas konkurentsipositsioonis, et nad peavad rohkem kulutama, sest igasuguste nõuete täitmine tähendab ju seda, et tuleb ju rohkem ka sisendeid, muretseda tuleb tehnoloogiasse investeerida selleks, et need nõuded täita, mis tähendab, et lõptulemusena see toote hindiras ju kasvab. Samal ajal oli ka palju positiivselt kindlasti see, et meil on rohkem info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arenud ja et meil on e-riik, et meil on asja ja meie viidud interneti põhiseks paljudel juhtudel see kõik kiirendab protsessi, et meil on suhteliselt stabiilne maksusüsteem, et selliseid suuri kõikumisi ei ole. Samal ajal tõid ka jällegi ääremaade ettevõtted välja sellist probleemi, et vajaksid just nimelt sellist differentseeritud maksusüsteemi, et kui oled kaugemal piirkonnas ettevõtjana, et siis asukohast tulenevalt võib-olla mingisuguseid eeliseid luua või kui luua selline süsteem, siis teiselt poolt jääb ju riigil raha saamata, kuidas siis see puudujääv osa siis nagu täita, et palju selliseid suhteliselt võib-olla ka mitte rakendatavaid ettepanekuid oli ettevõtjate poolt, aga ma arvan, et mõningad neist, mis me seal uuringus välja tõime, võiks võtta vähemalt diskuteerimiseks, et arutada selle üle.
No nüüd me jõuamegi selle juurde, et kas edaspisteist kavade kujundamisel võiks olla siis teie uurimustöö üks niisuguseks aluseks, millest saaks siis ühteist tarka võtta ja siis tulla vastu ettevõtjatele, põllumajandustootjatele, maaelukorraldajatele.
Ma siiralt loodan, et see terve uuring on praktiliselt 400 lehekülge, et see muidugi see maht näitab veel seda sisu, aga põhimõtteliselt sealt on võimalik leida aspekte nii otsustajatele kui võib-olla ka tegelikult lihtsalt ettevõtjatele, et näha, et mis suunas me peaksime, ka ettevõtjad peaksid arenema ja mida peaksid tähtsustama, mida vähem tähtsustama. Et eks see uuring ongi ju tehtud eelkõige selleks, et otsuseid oleks võimalik paremini teha, selgemini teha ja kindlasti, et iga otsus võiks põhineda ikkagi faktilistel andmetel ja sellistel argumenteeritud alustel.
Tasub teada. Tasub teada.
Põllumajandus Kaubanduskoda on traditsiooniliselt korraldanud lihafoorumeid
Milline oli selle aasta teemade ring, millest tuli juttu? Loomulikult räägitakse eelkõige nendest asjadest, mis ei ole võibolla niivõrd head, kuivõrd just sellest positiivsest küljest ei ole nii palju juttu. Riho Kaselo on põllumajandus, kaubanduskoja, lihatoimkonna esimees. Mis sellel aastal siis kõige rohkem kõnepuldist maha rääkimist vääris?
Kõige suurem sektor lihasektoris on sea kasvatus ja sigade töötlemine ja oli ka mõnes suhtes etteheiteid, et kõige rohkem sellega tegeldakse. Loomulikult oli ka juttu veiseliha tootmise probleemidest ja lambaliha tootmise probleemidest, kuid on väga päevakajaline teema, et seoses Venemaale elussigade ekspordi keeluga tuleb leida alternatiive sigade realiseerimiseks ja praegusel juhul näevad nad suuresti küll Leetu, aga see on ka langetanud meie hindasid 25% ja ei ole Leedu ka kummist. Väljapääs oleks rümpade realiseerimine Venemaale, kuid Euroopa Liidu 400 000 tonnist kvoodist ei ole täpselt eraldatud Balti riikidele oma kvoote ja sellepärast need on jagunenud traditsiooniliselt ära suurte riikide vahel ja selle kasutab ära peamiselt Saksamaa. Ja meie eksport praegu ei saa toimuda Venemaale ja Venemaa on põhjuseks toonud siin küll veterinaarsed põhjused, aga ei saa üks veiste haigus mõjuda niimoodi, et sigade eksport on keelatud. Tegelikult on tegemist sellega, et Venemaa kaitseb siin oma seal ja tootjaid ja ongi juba sigatarv Venemaal tõusnud, liha hind on tõusnud, sellega on nende sissetulekud paranend, nad ei mõtlegi seda keeldu maha võtta ja meil tuleks minna siis rümpade ekspordi peale, sellepärast, et traditsiooniliselt on Eesti alati tootnud rohkem sealiha, kui nad on tarbinud. Ekspordi, impordi suhtes valitseb meil küll enam vähem tasakaal. Veidi toodame rohkem, kui me ise tarvitame. Võrreldes Lääne-Euroopa lettidega on meie lettidele ikka domineeriv sealiha ja meie suhteliselt väiksem liha tarbimine on tingitud ikkagi meie ostja vaesusest.
Et Eesti tarbija lihtsalt napib raha kvaliteetse liha ostmiseks?
Jah, ja mitte ainult kvaliteetse liha ostmiseks, vaid ka üldse liha ostmiseks. Sellepärast, et näiteks Ameerikas tarvitatakse 120 kilogrammi liha inimese kohta aastas, kus meil jääb see 70 kilogrammi juurde kogu selliselt üldse. Nii et liha on valgurikas, asendamatud aminohapete allikas ja ta on kallim toiduaine ja seda võib küll käsitleda nii, et kilode alla võtmiseks vajame vähem energiat, kuid taimetoitlus on siiski nendele inimestele, kes on nõrga iseloomuga ja ei suuda piiri pidada, null tolerants ei ole üheski asjas lahendus. Pidev liha tarvitamine on väga tervislik. Loomulikult ei tohi ühtegi asja üle tarbida.
Kuidas Eesti loomakasvataja on konkurentsivõimeline? Praegu on ju olukord niisugune, et tõenäoliselt räägitakse elektriinna kalinimisest, mis moodi see turg välja näeb, muidugi me ei oska seda prognoosida, aga üks asi on vähemalt selge, et teravili on sellest sügisest tunduvalt kallim. Et kuidas loomakasvataja ennast niisuguses olukorras tunneb praegu?
Jah, kui muidu kõik tooraine hinnad on volatiilsed, ehk kõikuvad siis, senini on teravilja hind olnud vaid ühtlases tõusus viimasel ajal ja juba on üle 200 euro ja kuni 230 eurot makstakse söödaviljat tonni eest ja see tekitab olukorra, kus isegi kõrgete lihahindade juures saab liha tootja kahjumit. Vaid sel juhul, kui oma põllult toodetud vili läheb otse sigade sööda valmistamiseks on võimalik ka kasumiga välja tulla, kuid sellised probleemid on kõikjal mujal riikides ka, kuid suuremates riikides on erinevad lahendused toetuste näol, mida suudetakse rikkamas riigis rohkem maksta või on siis nagu Skandinaavia maades, kus tootmine kuulub ka lihatootjatele, farmeritele ja alguses deklareeritud madal tootjahind saab täiendust aasta lõpul dividendide näol, kuna ollakse ise ka tööstuse omanikud, nii et sageli on need süüdistused üleliigsed, et me ei sooda püsida näiteks Taaniga konkurentsisse toota sama odavalt. Need hinnad, mida nad deklareerivad, sellise hinnaga ei saa ka Taani tööstus mitte liha kätte. Sinna ei ole arvestatud neid dividende, mis nad maksavad veel lisaks tootjale aasta lõpus.
Tartus toimus konverents ühistegevus Eesti maaühiskonnas ja sel puhul tutvustas kõrgkooli õpikud maamajanduslik ühistegevus maaülikooli õppejõud dr. Jaan Leetsar ja tegemist on väga mahuka teosega.
No jah, eks ta on selleks ikka mõeldud, et tudengid saaks seda ühistegevusalast haridust ise omandada, ise lugeda. Ise teada saada väga palju ja nedasi. Selle raamatu kallal on siis tegelikult nähtud vaeva ka oma paarkümmend aastat kokku, kui nii võtta. Ja see on praegu üks selline koond ühistegevusest, koond käsitlus. Ja see tõesti on väga lai isegi ja tegelikult seda raamatut ei ole mõeldud niimoodi, et võtad kätte ja loed ühe hooga läbi. See on selline, et kui tekib vahe, vajadus üht või teist ühistegevuse probleemi või asja lahendada või vaadata või selgeks omale teha, siis tuleb raamatust vastav koht üles otsida.
See on nagu entsüklopeedia siis juba.
Noh, kas ta nüüd päris on, ei ole, ta entsüklopeediline ta ei ole, aga küsimus on selles, et ma olen sinna püüdnud konkreetse näidete ja jooniste ja kõige muu kaudu siis anda sellise informatsiooni praktiselt igale inimesele, küll. Et seda saavad lugeda ka teised, kes ei õpi nagu ühistegevus, see on mõeldud ka laiemalt kogukondade jaoks, ka valdade jaoks. Ja ta nagu üldistab kogu maailmas oleva ühistegevusalase teabe ka. Mõnes mõttes on tegemist ühistegevusalase teabe maale toomisega ja selle eestindamisega ka. Kuna välis asjadega on ka väga palju siin kokku puutumist olnud ja niimoodi on siis võimalik eesti keeles tuua koju kätte ühistegevusalane teave maailmast.
Kui me ütleme Jaan Leetsar, siis me ütleme sama hästi kui ühistegevus. Aga kui me ütleme ühistegevus, siis me ei räägi sellest, et ta on niivõrd laialt levinud, nagu Leetsar seda tahaks ja on propageerinud kogu aeg, et miks see dilemma on ikkagi niisugune, mis jääb, paistab, ehkki me räägime, et ühistegevus on väga oluline.
No me arvame seda, et meil on väga positiivsed näited olemas siit kas või kõrval soomlased, kes on praktiliselt kogu rahvaga ühistute liikmed kuskil. Näiteks kui Eestis on tarbijate ühistu liikmeid kokku, kuskil loetletakse 40 000, paljud neist ei saa üldse aru, mis ta on seal liige ja mis see tähendab. See on ise asi muidugi. Aga kui soomlastel on välja panna, et tarbijate ühistus on liikmed kuskil 2,5 miljonit ja kui see viia Eesti oludesse üle, siis Eestis peaks olema tarbijate ühistud mitte 40 000 vaid või 80 000 vaid hoopiski 600 000. Nüüd tegelikult mängumaa on niivõrd suur ja pikk astuda veel meil. Ja selleks tulebki teda ühistegevust propageerida ja see tänane üritus siin ka lisaks raamatule ongi sellele eesmärkile.
Mul tuleb aastate tagune üks seminar meelde, kus te innustunult rääkisite sellest, et meie põllumehed peavad mõtlema selle peale, mis moodi oma loomakasvatussaadusi töödelda ja turustada. Ja me oleme jõudnud nüüd taas jälle ringiga küll sinna maale, et see teema on muutunud järjest aktuaalsemaks. Me räägime ka piimatootjatest. No vajadus on olemas, aga sammukene edasi kipub olema ikka niisugune, mis nagu jääb tõntsiks.
Ja see ta tuleb ikka nii kaua edasi takkuda, kui meie tootjad hakkavad aru saama, et töötlev tööstus peab ka nende omand olema. Kui ei ole, siis tegelikult dikteeritakse hind neile ja täna rääkis Juhan Särgava väga hästi, kuidas tegelikult see asi käib ja eelistatakse lihtsalt telefonikõnega, et kui sa homme 15 senti hinda alla ei lase, siis me sult enam toore ennet kokku ei osta. Ja selline asi tuleb lihtsalt välistada, tootjatele tuleb tekitada kindlustunne, et tema toodang võetakse igal juhul vastu, aga see tähendab, et ühistul peab olema enda töötlev tööstus ja ka turustuskanalid. Ja me peame saama sellest üle kuidagi, et tööstus dikteerib. Küsimus on palju hullem veel, sellest ei ole avalikult räägitud, aga ma ütlen seda, et kõik need eurotoetused, mis praegu Brüsselist tulevad, tegelikult need ei lähe meie tootjatele. Need kanditakse tööstuste ja äriühingute kaudu tootjalt topiski nendele omale ja viiakse välismaale kuskile. Ja sellest meie millegi pärast ei räägi avalikkuses. Meil on kõik vabaturu majandus. Sellega on liiale mindud. Küsimus ongi selles, et kui me vaatame seda turu ahelet, siis saab selgeks, et tegelikult need põllumaasiku otsetoetused kilgatakse, et ei ole palju saame neid. Tegelikult need kanditakse tööstuste poolt tootjalt ära. Ja see on ainuke, mis seda takistaks, oleks ühistu. Ühistu puhul, nii nagu näiteks Euroopas, Taanis, Soomes, Rootsis ja need edasi, jäävad need toetused tootjale tänu sellele, et tootjate endi käes on tööstus, mis ei kandi seda omane. Õigemini, no kuidas ta saab ise endale kantida, see on imelik.
No tegelikult ma esitan nüüd niisuguse küsimuse, millel on juba konk sees, et no tundub esialgu hullumeelne, et Eesti piimatootjad tahavad veel ehitada ühe piimandusettevõtte, noh, vanas mõistes või tööstuse või kuidas öelda, et noh, need on ju niigi palju, milleks veel juurde vaja, aga tuleb välja, et sisuliselt on sellel mõttel väga sügav kandepõhi.
Tegelikult mina seda mõtet siiski ei poolda. Küsimus on selles, et meil on väga modernse sisustusega meie reisid, tänapäeval juba küll ja küll. Ja probleem on selles, et tootjaks peaks ühinema ükskord kokku ja ütleks niimoodi, et vaata homme meie sinul enam ei müü piima, toorpiima. Meil on omad tööstused nii palju juba üles olnud. See on oma, et pikem jutte selles õpikus on seda kirjeldatud inglise variandi nime all, seda võimalust. Nii et kui tootjad tahavad tarkus saada, siis võiksid seda kõrgkooli õpikust tugeda, kuidas talitada sellisel turul, nagu Eestis praegu on.
Maapäev.
Riigikontrollil on valminud audit, mis näitas, et maaomanik ei saa olla kindel, et riik küsib temalt maamaksu õige summa. Airi Mikli on Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör. Kui vaadata seda teemat, siis mul tekis niisugune küsimus, et kas kohalikud omavalitsused jäid kimpu ja ise pöördusid Riigikontrolli poole või mis moodi sellise teema käsitlemine üldse siis võimalikuks sai?
No Riigikontroll oma auditi teemasid valib tööplaani selliste erinevate analüüside põhjal, et maamaks on selline kohalik omavalitsuste tulubaasi osa, mis on üksikisiku tulumaksu järel tähtsuselt teine ja et selle teemaga varem me tegelenud ei olnud, siis see oli üks põhjus, miks seda teemat tööplaani valiti. Teine põhjus oli ka see, et maamaksu arvestamises kohalike omavalitsuste jaoks siis järgmise aasta algusest rakenduvad muudatused, see on kodualuse maa maksuvabastus. Omavalitsustel see infotehnoloogiline baas ja riigiregistrite omavaheline suhtlemine on selline nõrk koht, siis oli ka meie huvi vaadata, et mis moodi seda maamaksu on võimalik siis selliste soodustuste arvestamisel üldse siis teha niimoodi, et see töö ei oleks väga suurt administratiivkulu nõudev ja oleks üldse siis nende poolt teostatav.
Aga kuidas siis väljavaated on? Te siin kuidagi nagu vihjate, et see asi on üsna kivide ja kändude taga, et korralikult laabuks?
No ma ei ütleks, et me vihjame. Me ütleme otsesõnu välja, et nende 13 omavalitsuse puhul, kes meil olid täpsema vaatluse all, täna mitte üks omavalitsus ei oma sellist tehnoloogilist baasi, et oleks kodualuse maamaksu vabastust järgmise aasta algusest võimalik teha nii-öelda automaatselt. Et kõikide nende omavalitsuste puhul on vaja teha käsitsi tööd ja see on kindlasti väga koormav.
Mis tegema peaks, et midagi niisugust siis üldse oleks võimalik korda saata? Selle maamaksuga tuleb tõenäoliselt siis väga palju segadust.
Maamaks, kuivõrd meil oli varem auditeerimata, siis ka seni on tegelikult maamaksu suhtes osade maatükkide puhul olnud maksuvabastusi ja maksusoodustusi. Ja kuna maamaksu näol on tegemist riikliku maksuga, mis tähendab siis seda, et õigete maksusummade eest vastutab maksutolli amet, siis meie arvates on ka tegelikult riigi ülesanne see, et see süsteem, mis moodi maamaksu arvestatakse ja mis moodi siis ka riik veendub, et kõik summad, mida inimeste käest küsitakse, on õiged, on riigi vastutada. Sellist süsteemi tegelikult maksutolli ametil ei ole ja tähendab ka seda, et neid arvutusi, mida kohalikud omavalitsused maksutolli ametile maksuteate saatmiseks edastavad, ei kontrollita. Me leidsime kõikides omavalitsustes, mida me vaatasime, vigu arvutustes ja ühel poolt võisid need olla seotud küll ka ütleme inimese enda eksitusega, siis ma mõtlen kohalik omavalitsuste ametnike, aga väga paljuski olid need vead seotud sellega, eriti mis puudutasid looduskaitsealuseid maid, et looduskaitseliste piirangute kohta ei ole tõeseid andmeid võimalik saada, nii et riigil on vajalik ära teha see suur töö, registrit panna omavahel suhtlema ja et need andmed tuleksid siiski registrite kaudu automaatselt, et muul juhul on kogu see maamaksu arvutamisega seotud tegevus liiga kulukas ja isegi omavalitsust inimesed avaldasid meile arvamust, et see maamaksu välja arvutamine tuleb kallim kui siis tulu, mida nad saavad.
No riigimaaamet praegu koostab siis veebipõhist infosüsteemi, see töö tundub, et on üsna maukas ja võtab aega, aga mis siis nüüd järgmisest aastast tegelikult siis nüüd kohalikele omavalitsustele langeb selle maamaksu õige summa määramise osas kodanikule?
Et jah, tõepoolest, riik on hakanud sellist süsteemi nüüd looma, et oleks siis koondatud registrite andmed ja oleks võimalik maamaksu automaatselt siis neid arvutusi genereerida. Aga sellel ajal, kui möödunud aastal kodualuse maamaksu vabastuse seaduse eelnõud välja töötati, siis selle seaduse eelnõu välja töötamise käigus tegelikult nendele probleemidele tähelepanu ei pööratud. Ei olnud selle seaduse eelnõu juurde lisatud mõjuhinnang, kuid ega ei olnud selle siis menetlemise käigus ka analüüsitud, et mida see kaasa võib tuua ja millised alternatiivid võib-olla siis oleksid sellised, et seda tööd oleks siis võimalik siis teha ka kuidagi efektiivsemalt.
Mulle jääb nüüd niisugune tunne, et kodanik on rõõmus, et tema kodualune maa on maksuvaba, aga teisalt vaadata nüüd nagu sellise riigi toimimise seisukohalt on vist tegemist nüüd siis sellise arutu kulutamisega jälle.
Mis kulusid see tegelikult kaasa toob ja ka see probleem, et kui palju nende soodustuste tõttu kohalikele omavalitsustel jääb maksutulu saamata, tegelikult neid arvutusi ei ole tehtud ja ka täna ei ole seda summat päris täpselt võimalik välja arvutada ja seda ka rahandusministeerium ega maksutolli amet ei tea, sellepärast et maksutolli amet ei küsi tänase süsteemi järgi kohalikelt omavalitsustelt andmeid nende maatükkide kohta, mis on täiesti maksuvabad. Ehk et tegelikult neid arvutusi, kas kohalikud omavalitsused, kui palju nad kaotavad oma tulubaasis nende soodustuste tõttu, seda tegelikult ei teata. Riik on nüüd küll tõstmas kohalike omavalitsuste üksikisiku tulumaksu laekumise protsenti, aga kuna omavalitsused ise on väga erinevad, see tähendab seda, et hajaasustuses on, eks ole, ühed probleemid kodualuse maaga ja linnades on teised probleemid ja mõnedel see võib katta saamata jäänud tuluosa. Osad on siin meil auditi käigus ka väljendanud, et nendel see ei katta seda saamata jäänud raha. Nii et kindlasti see probleem vajab järgnevat analüüsi.
Tere Raadio!